Sveiki, čia žinių radijas eteri istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lapkričio 23-oji Lietuvos kariuomenės diena. Rytoj mes ją minėsime. 1918 m. vasario 16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną sukurta Lietuvos kariuomenė, išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotasias pajėgas. Šiandien mūsų kariuomenė toliau kuriama, modernizuojama, technika perkama nauja ginkluotė, dalyvaujame NATO formato pratybose. Vis dėlto priešas gąsdina, kad mūsų kariuomenė karo atveju atsilaikytų vos kelias dienas. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime Lietuvos kariuomenės dienos proga, ką dar turime nuveikti, kaip atrodo mūsų kariuomenė, koks buvo jos kelias nuo 18 metų lapkričio 23 dienos iki šiandien, kokią kariuomenę sukūrėm ir į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį. Ir šiandien su mumis Jonas Vytautas Žukas, buvęs kariuomenės vadas, istorikas, rašytojas. Sveiki, Jonai.
Sveiki, labas rytas.
Ir Simonas Jazavita, Kauno miesto muziejaus istorikas. Sveiki, Simonai.
Labą dieną, sveiki.
Tai, Simonai, gal pradėkime nuo jūsų tada apie pačią istoriją. Vasario 16, 18 metų, nepriklausomybės aktas. Ir panašu, kad nelabai dar skubėjome tą kariuomenę kurti. Praėjo ištisi pusę metų, netgi daugiau turbūt, ar ne?
Tas iš tikrųjų nelabai skubėjome, na tai iniciatyvų be abejo buvo, pirmosios iniciatyvos, tai juk buvo jau pirmo pasaulinio karo metu, kada pavienių karininkų ar ne atsiranda sumanimai, batalionų kūrimas dar Rusijos imperijos kariuomenių statyje, kad dar ir kitos regiono tautos, ar ne, tokių leidimas buvo duotas Lenkams, paskui Latviams, ir na tada, kaip čia mes dabar nepataikim, dėl tų geopolitinių priežasčių, aišku, Lenkija didelė, Latvija per ją eina frontas, tai Rusija buvo linkus nusileisti, mums buvo sunkiau, bet tai galim skirti ten kelis, tai tokius žinomus, tai leidus, aišku, kaip Kazys Škirpa, kaip Antanas Juozapavičius, kiti, kurie, na, tokias idėjas jau generuoja. Ir 18-aisiais metais, aišku, didėja jau tokių, pabrėžiu, labai jaunų, labai dar tokių energingų, skaitančių apie įvairius karo frontus visoje Europoje arba praeities karus ir bandančius surasti, iš tos istorijos pasimokyti kažkokią paspirtį dabartyje karininkus, kurie siūlo tas idėjas teikti. Bet vienas svarbų dalyką, aišku, labai nesiplėsdamas turiu pasakyti, kad tuo metu juk Lietuvoje vis dar šeimininkauja pakankamai galinga, ypač rytų fronte, Vokietijos imperijos kariuomenė. Tai aišku, savos karinės pajėgos kūrimas yra tokioms sąlygomis labai sudėtingas. Ir čia jau ir Lietuvos taryba turi stipriai laviruoti, kažkaip ieškoti būdų, ir užtat matome, kad ta situacija pagerėja, tik tai praktiškai jau vėlų rudenį prieš 105 ar ne metus, kada tampa aišku, kad Vokietija visgi tą pirmą pasaulinį karą pralaimėjo ir susidaro toksai vakumas geopolitinis, kuriuo, aišku, mūsų išvalgus protai suskuba pasinaudoti.
Išvalgus protai, vis dėlto kadrų klausimas yra, kaip atrodė kadrai mūsų kariuomenės kūrimo ištakose, kai kas grįžo iš Rusijos turbūt ar ne, kai ką šiaip radome, kas tie žmonės?
Tai iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume, tai nebuvo taip, kad super sklandžiai tas eitų darbas, vis tiek reikia pripažinti, kadangi daug mūsų politikų, ar ne, pasižiūrim tų valstybės ir visuomenės veikėjų ir jų atsiminimuose dažnai randam tos, kad sunku dar, nepaisant to, kad jau ilgą laiką ėjo tas tautinio atgimimo darbas, spauda, žadino, švietė visuomenę, tačiau dar ne vienas žmogus žiūrėjo labai ūkiškai, paprastai. Buvo tie svarstymai, ką buvo šiek tiek pasibaisėję ir mūsų nepriklausomybės akto signatarai, kad po kuo čia mums geriau, po rusų ar po vokiečių, bet to tokio valstybinio supratimo savo dar jo plačioji visuomenė šiek tiek stigo. Jisai po truputį augo, didėjo aišku, bet darbo reikėjo dar daug. Tai ir su ta kariuomenė, ne kitaip, tas proveržis savanorių ar ne kvietimo jungtis į kariuomenę vyko, sakykim, lietokai netgi, nes mes žinom tą, na, tokią istoriją, ar ne, kada buvo pradėta apskaita vesti ir, na, Kazys Škirpa pasirašo pirmasis, ar ne, tuos savanorius, organizuoja kitus, spalio, lapkričio mėnesis, tai ten ta pajėga yra pakankamai dar neskaitlinga. Na ir todėl 18-19 metų sandūroj, realiai, aš sakyčiau, todėl tenka priimti tą sprendimą trauktis iš Vilniaus, artėjant bolševikų pajėgoms. Na, nes nėra to dar kol kas susiformavusio stipraus, pakankamai masyvaus brandolio, kuris galėtų stoti į tą kovą. Vėliau truputėlį jau persikėlus čia į Kauną, laikinoji vyriausybė, plačiai išvysto tą akciją, aišku, visai tuo pat metu buvo ir Mykolas Leževičiaus atsišaukimas ten su to pačio Škirpos ir kitų jaunųjų karininkų pagalba parengtas, kviečiant prisijungti ar ne savanorius. Ir tada situacija pagerėja, na, tas skaičius išauga greitai, tas, na, pačioj bėdoje atsidūrus kažkiek, aišku, visada gyvenk arba mirk, ar ne, pasirinkimų jau mažėja, ir tada gal tas sąmoningumas natūraliai padidėja. Čia nieko nei reikia stebėtis turbūt, nei kažkaip pykti, ar ne, bet aš sakyčiau, tai 18 metai iš tikrųjų dar toks labai sunkus ir pakankamai lėtas laikotarpis yra, bet, na, visos objektyvios aplinkybės šiek tiek tą lemia.
Dėkui, Simonai. Jonai, tai kaip jūs matote mūsų kariuomenės ištakas? Nes iš tikrųjų mes, nu, mūsų geopolitika istorijoje visą laiką, kaip čia, naujausių laikų istorijoje, 20 amžiaus istorijoje, tokia, mes visą laiką esame tarp kažkokių didžiųjų valstybių, kurios dalinasi teritorijas vienai par kitaip, kariauja, ir mes tokie esam tarp jų. Ir visą laiką tu turi rasti motivaciją sukurti kariuomenę, nes atrodo, kad, nu, sukursim kariuomenę, o kas toliau, nuo ko ginsimės ir visa kita. Tai vat ta motivacija, tas supratimas apie kariuomenę, jisai, kaip jį reikėtų vertinti, ar buvo labai aišku, kas yra priešai ir kokios kariuomenės užduotis bus?
Paskelbus nepriklausomybę 18 metų vasario 16, tai aplabai nebuvo jokių dar minčių, kad reikia atkurti Lietuvos kariuomenę. Vyko labai intensyvios diskusijos politikų tarpe, ar aplamai Lietuvos kariuomenė yra reikalinga. Reikia orientuotis į neutralitetą ir galbūt reikia tik pasienio dalinių, nereikia jokios kariuomenės, su ko kariausim, mūsų padidžiosios ten imperinės valstybės, mes vis tiek jokių šansų neturėsim, bet to visa Lietuvos teritorija buvo tada okupuota vokiečių, čia stojo vokiečių kariuomenė, buvo tikimasi galbūt su jie sudaryti kokius tai susitarimus, kad jinai galbūt gins Lietuvą ir taip toliau. Tai viskas prasidėjo ir tęsiasi čia kelis mėnesius iki 18 metų rudens. Tada ta padėtis fronte pasikeitė ir vokiečiai ėmė trauktis iš Lietuvos ir tada pradėjo artėti bolševikų kariuomenė ir lapkričio mėnesį visi suprato, kad čia viskas yra labai rimta ir jeigu mes neturėsim kariuomenės, mes tučtojau čia prarasim savo tą nepriklausomybę. Ir tada išėjo lapkričio 23 dieną pirmasis įsakymas, kurį pasirašė Augustinas Voldemaras, tuometinis ministras pirmininkas ir karininkas Kubilius, kad reikia kurti Lietuvos kariuomenę ir ginti kraštą nuo artėjančių bolševikų. Tada buvo kreiptas į vokiečių kariuomenę, taip pat pašaukti savanoriai, kreiptas į vokiečių kariuomenę, kad jie duotų ginklų. Vokiečiai davė kažkokius tai prancūziškus šautuvus su 5 šoviniais. Ir, žodžiu, tas kūrimas jis vyko pradžioje labai sunkiai. Ir vasario mėnesį, jau 19 metų, kada Lietuvos kariuomenė stojo pirmą mūšį su bolševikais, vasario pradžioje jie sudarė tik tai 2 nepilni pėstininkų batalionai ir pradėti formuoti 2 pėstininkų pulkai. Tai tų savanorių irgi nebuvo labai daug ir dėl to, kad tų savanorių labai nedaugėjo, to entuziazmo buvo dėl to, kad buvo pažadėta duoti žemės. Bet vis dėlto balandžio mėnesį buvo paskelbtas pirmasis šaukimas į Lietuvos kariuomenę. Tada Lietuvos kariuomenės gretos ėmė sparčiai augti. Šiaip per tuos metus tai tų tikrųjų savanorių skaičius per visą tą 18-23 metų laikotarpį tai buvo priskaičiuojama apie 12 tūkstančių su visais šauliais ir rėmėjais. Kai tuo tarpu Lietuvos kariuomenė 23 metais buvo apie 60 tūkstančių. Tai bet kokiu atveju tą Lietuvos nepriklausomybę ir tuos visus didžiosius mūšius, tai laimėjo šauktinių kariuomenė būtent.
Dėkui, labai įdomus pasakojimas. Iš tikrųjų, mes dabar padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsime. Tęsim istorinės paralelės. Kariuomenės diena rytoj. Šią dieną reikia vėlgi įsiminti, kaip ir visas svarbias Lietuvos datas, bet kariuomenės diena ypatingai svarbi lapkričio 23-oji. Rytoj mes švęsime Lietuvos kariuomenės dieną. 18 metais praeito amžiaus lapkričio 23 dieną buvo sukurta Lietuvos kariuomenė. Išleistas pirmasis įsakymas, kurti Lietuvos ginkluotasias pajėgas, apie tai mes ir šnekamės. Jonas Vytautas Žukas, buvęs kariuomenės vadas, istorikas ir rašytojas, ir Simonas Jezavita, Kauno miesto muziejaus istorikas, mūsų pašnekovai šiandien. Simonai, tęsiant, vis dėlto, visą laiką žvelgiant į šias dienas, norisi pabandyti suprasti, kaip galėjo mąstyti, nežinau, kiek yra aprašymų ir istoriografijos apie politikų pamąstymus, kaip jie matė kariuomenės funkciją, rolę. Ar, nes, na, kai tu esi tarp daugelio imperijų, kai ten turbūt Rusija, ten Vokietija, sakykime, Lenkai tie patys, ir taip toliau, tu turi galvoti vis dėlto, ar kariuomenė čia yra tik tai būtinasis valstybės atributas, ar jinai iš tikrųjų kuriama, kad atliktų labai aiškią funkciją. Nu, šiuo atveju turbūt pasipriešinimo funkcija, atgrasimo ir taip toliau. Ir kaip politikai matė, sakykime, finansavimą, na, mes kalbėjom apie tai, kad už žemę eidavo į kariuomenę, bet apskritai koks nors biudžetas, kalbos apie tai egzistavo ar ne?
Tai iš tikrųjų, aš taip, jeigu geopolitiškai pažiūrėti, tai vienas iš tokių svarbiausių dalykų galbūt buvo 1918-ieji, tas laikotarpis, kada na, atsirado tikrai didelė galimybė mažosioms šalims sužibėti 19 amžiaus pabaigoje, jau tų tokių mažų šalių Europos žemėlapį truputėlį, sakykime, padaugėjo, Balkanų ypatingai regione, o kodėl tai nutiko, tai irgi yra imperijų varžybų tam tikra, ar ne, dalis. Viena imperija silpnant, pradedant nuo Osmanų Turkijos, po truputį kitos imperijos supranta, kad irgi atkasti, prisijungti prie savęs galbūt ne visada gali, nes yra kitos galingos jėgos, kurios nenori, todėl daug tau leisti sustiprėti, ar ne, va tas visą laiką yra toks laviravimas tarp tų didžiųjų valstybių. Ir šitoje vietoje atsiranda mažoms valstybėms galimybė išlikti, pasiremiant kažkurios tai vienos tos imperijos tarsi ir interesais. Šita buvo draugiška, padėjo prieš aną, jeigu kažkaip situacija pasikeistų, ateityje gali ir atvirkščiai susidaryti. Na ir tokį mes matom ypatingai pagyvėjimą, tai aišku, pirmo pasaulinio karo pabaigoje, kada jau taip, jau ta Osmanų imperija griuvusi yra, ar ne, tada štai griuva Austrijos-Vengrijos imperija, griuva Rusijos imperija, na ir iš esmės Vokietijos imperija irgi kiek kitokių gal pagrindų tvarkiusi, bet irgi praranda dalį teritorijų, ar ne, ir šitos šitai rytų Europos daliai, vidurio rytų Europos daliai, atsiranda tokia galimybė ir atsiranda daug mažų tų tautinių valstybių, galim taip grubiai pasakyti. Ir galbūt net inertiškai iš vienos pusės, iš kitos pusės tai ne, ir sąmoningai apmastyta, na, pavyzdžiui, Jonas Basanavičius, mūsų tautinio atgimimo patriarchas, ar ne, juk neatsitiktinai po tą vidurio Europą blaškėsi, kur ten jis nebuvo, ar Čekija, ar Kroatija, ar Bulgarija, visur jo būta, visur jo darytos tam tikros išvados, žiūrėta, kaip ten vietiniam tautiniam sąjūdžiam sekas, kaip jie su kuo kovoja, į ką atsiremė, na, vat, toksai, va, išauga net, po to per tą švietimą, sakyčiau, va, tą spaudą, per naujus šalininkus, atsiranda toksai vertinimas, galbūt, kaip išlaviruoti mažą šalį. Ir aišku, čia mes matom tradicinį tokį, jau vien kas yra pirmas pasaulinis šitoje regione. Vokietija prieš Rusiją, dvi didelės imperijos, galim sakyti, galingos jėgos, kovoja ir va čia jau tas laviravimas ir irgi eina, ar ne? Bolševikai mus puola, mūsų kariuomenė dar tik kūrėsi, na, ne tiek mus, bolševikai tiesiog eina dėl metu gan inertiškai, chaotiškai, plačių mostų, ten dar revoliucija pasaulinė nori skelbti. Atsiremta į tą vakarykštį okupantą šiek tiek tikimasi, taip, ar ginklų gauti, ar saksų savanorių faktorių samdiniai, ar ne, galų gale iš strateginių tam tikrų sumetimų. Antantė juk pagrumojo vokiečiams, kad jie turi sustoti, neturi iš tų naujų teritorijų užleisti. Na ir 100 km nuo sienos randa ta tokia buferinė zona, kur vokiečiai 19 sausį įsipareigoja, tai sausio 13 berods įsipareigoja kažkiek ginti. Na ir mums labai dėkingai, nes Kaunas jau yra tas 100 km nuo rytprūsių buvusių sienos, ar ne, nuo buvusios sienos su Vokietija. Ir čia Vokietija jau kažkiek pagelbėja. Tai va, vėlgi, dviejų didžiųjų ir šitas faktorius atsiranda. Ir mes tam, kaip mažoji šalis, irgi nebūsim labai unikalūs. Mes nuo pat to tarpukario, vadinkim, pradžios šitam faktoriui šiek tiek žaisim. Kad mums reikia turėti stiprią karinę pajėgą pagal savo tautos galimybės, kurios, aišku, nėra neribotos, nes nėra tai didžiulė tauta, nėra tai kažkokia galinga imperija, visi supranta blaiviai, tačiau turim atsižvelgti palei tų kaimynų strateginius susikirtimus. Na ir vėliau nepriklausomybės karo metu mes matom, vienos pergalės įvyksta ar ne, bendrai vyksta juk visas tas frontas, nes, sakykim, bolševikai turi daug priešų, ne tik Lietuvą, turi dar ir viduje didelį priešą, tai pilietinis karas vyksta. Bermontininkai vėl ar ne, na, įveikiam prie Radviliškio, man labai, asmeniškai labai graži pergalė. Kita vertus, irgi jų liūto dalis kovų yra Latvijoje, ten kažkiek net ir jau Britai paremė Latvus ar nepadeda jiems truputį. Na, va tokie visokie dalykai. Na ir vėliau, aišku, tas su buvusiu sąjungininku, buvusiu partneriu Lenkijai įvykęs konfliktas. Tačiau čia vėl žiūrima, kaip laviruoti. Lenkija didelė, jinai nori tam tikrą, apeliuoja į buvusios ATR visas teritorijas, nori užimti kuo daugiau ar ne. Ir čia jau yra Lenkų sovietų prasidedantis konfliktas, dvi galingos jėgos ir vėl Lietuva jame kažkiek tai laviruoja. Siekia, na taip, nepilnai nei vieną, nei kitą pusę atsiremti, aš sakyčiau, nors kartais kiti istorikai ten sako, kad rinkos pusė, aš sakyčiau, taip stengiasi visaip išlaviruoti ir ką mes vėliau matysim jau tos stojusios taikos metu, iki pat 40 metų, va toks supratimas vyrauja, kad vienaip ar kitaip kils tas konfliktas tarp didžiųjų valstybių ir jeigu vienas iš tų grėsmingų kaimynų puls Lietuvą, tai kažkaip reikės ieškoti modus vivendi su kažkuriuo kitu. Na, sakykime, jeigu Vilniaus klausimas, kuris tuo metu aktualiausias, mes be Vilniaus nedarimsim. Ilgą laiką numeris vienas grėsme laikoma Lenkija, maždaug iki 40-mečio vidurio bent jau. Tai galbūt tai gali būti Vokietija, galbūt tai gali būti ta pati Sovietų sąjunga, ar ne, kuri tik lyg ir vienintelė pripažina Lietuvą. Vėliau situacija truputį keičiasi ir vat, vis tiek ieškoma šlaviruoti, nes mesgi neturim tokio kaip bloko NATO, į kurį, sakykime, po 90-ųjų siekė visa Lietuva įstot, gal dėl tos istorinės patirties, kad tarp pukarių teko taip sunkiai laviruoti.
Dėkui, Simonai. Tai, Jonai, tada tęsiant, vat vis tiek žiūrint į istorinės paralelės ir su šiom dienom, tai vis dėlto mes, mūsų kariuomenė tokia, kuri na, iš esmės turėtų ieškoti ir turėdavo ieškoti visą laiką sąjungininkų, na, nes vienai būtų labai sunku kažką daryti. Ir iš principo net kiek mes galime sakyti, kiek apskritai stipri buvo kariuomenė tuo metu, kad jinai galėtų, pavyzdžiui, na, kažkaip, sakykime, pati gintis viena?
Tai pažiūrėkime į Suomiją galų gale, tai ir pamatysim labai realų vaizdą. Tos kariuomenės buvo labai panašios tuo metu tiek Suomijos kariuomenė, pagal gyventojų skaičių, pagal ekonomiką ir Baltijos šalis ir ta pati Lietuva ir jos kariuomenė buvo labai panašiai Suomijos. Tai ir aviacija mūsų buvo panašiai ir mes turėjom 4 divizijas. Ir kavalerijos divizija, ir 3 pėstininkų divizijas, 4 pėstininkų pulkus ir taip toliau. Tai šiuo atveju turėjom panašias sąlygas 39 metais, kai visiems buvo pasiūlyta savitarpio pagalbos sutartis, būtent iš Molotovo pusės sudaryti savitarpio pagalbos sutartį trim Baltijos šalim ir Suomijai. Ir įsileisti sovietinės įgulas. Ir rusai reikalavo ten Hanko pusėsalio, čia mūsų šalise, Baltijos šalise reikalavo įgulų. Tai mes primėm tą ultimatumą ir įsileidom tą sovietinės įgulas, o Suomija jį atmetė. Ir Suomija pilnai liko vieni, be jokių sąjungininkų, išskyrus ten savanorių korpusą, į kurį ten registravosi savanoriai iš kitų šalių, iš Švedijos, kitų Skandinavijos šalių. Tai Mūsų skaičius, mūsų kariuomenių skaičius, ir jeigu imti ir Baltijos visas šalis, ir Latviją, Estiją, ir Lietuvą, buvo didesnis negu Suomijos kariuomenės. Nebuvo susikalbėjimo, niekaip mes negalėjom susikalbėti. Čia buvo Lenkijos ultimatumas, čia Lietuva priėmė tą ultimatumą, čia Latvija labiau palaikė Lenkiją visose tuose ginčiuose, ir trys Baltijos šalis niekaip negalėjo susitarti tarpusavį ir sudaryti kokią tai realią karinę sąjungą. Ir įtraukti tą sąjungą Suomiją. Todėl, kad čia per daug buvo prieštaravimų vidinių, sunku dabar juos paaiškinti, kodėl. Bet nebuvo suvokiama, kad čia yra toks bendras regionas ir kad apjungę pajėgas visi galim duoti atkirtį tai pačiai Sovietų sąjungai ir ką parodė tolimesnis žiemos karas, kuris įvyko Suomijai. Atrodė, kad tai yra beviltiška, bet viskas priklausė nuo valios gintis ir Suomijai pademonstravo valią gintis ir jie apgynė savo kraštą. Tai čia be jokios abejonės. Mums čia yra ir tam tikras gal priekaištas ir patiems savo, kad...
Ir pamoka istorinė tam tikra.
Ir pamoka istorinė, kad ne dydis dažnai lemia, bet valia. Tai yra nusiteikimas valia ginti savo kraštą. Ta puikiai pademonstravo Suomijos kariuomenė ir mums tikrai yra, galėtų būti pavyzdys. Bet to Suomijos kariuomenė ir toliau kariavo dar įvyko ir 41 metais karas ir 44 metais. Suomijos kariuomenė kariavo su Tarybų sąjunga. Aišku, buvo vokiečių ten sąjungininkai, bet paskui irgi liko vieni. Taip, kad čia ne visada lemia kariuomenių dydis, aišku, reikia ieškoti sąjungininkų, bet reikia būti, jeigu jau turi kariuomenę ir turi ir pretenduoji į savo šalies gynybą ir turi karo akademijas, turi kadrus, ugdai jaunimą ir kareivius, tai turi būti nusiteikęs nepasiduoti, o gintis bet kokiom aplinkybėm. Ir dažnai tas, kuris ginasi ir turi gerą rezultatą, o tas, kuris pasiduoda, tai ir turėjom 40 metus.
Dėkui, jums padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsim istorinės paralelės, kariuomenės diena, rytoj, lapkričio 23-oji, 18-ais metais praeito amžiaus sukurta Lietuvos kariuomenė. Ir mes apie tai šiandien šnekamės, kaip per metus, per dešimtmečius kūrėsi Lietuvos kariuomenė, kuo jinai tapo ir šias dienas žvelgiant. Mūsų pašnekovai Jonas Vytautas Žukas buvo kariuomenės vadas, generolas, istorikas, rašytojas ir Simonas Jezavita Kauno miesto muziejaus istorikas. Dar, Jonai, dar šiek tiek einant per, jūs palėtėte Suomijos norą ir motivaciją gintis taip labai akivaizdžiai, nepaisant aišku, kad jie ir gynės vis tiek prarado teritorijas, bet aišku, Suomijos ir kita motivacija galbūt ir kitas gylis valstybės, kuriame tu turi iš principo galimybių manevrui visą kitą. Mesgi, kaip jūs sakėte, buvom apsiginklavę pakankamai neblogai, bet mes nematėme kažkokio tai net su Baltijos valstybėm bendro priešo neturėjom. Tiesą sakant, ir dėl to mums teko priimti sąlygas, kurios tapo mums tam tikrą prasme ir pražutingos, dėl to, kad nepaisant to, kad nesipriešinom ir galvojom, kad čia viskas bus gerai galbūt, bet vis tiek didelę tautos dalį praradom išvežti į Sibirą net ir tada, kai atrodo, kad čia galėjom kažką susitarti ir va tokiu būdu. Tai va kaip ta motivacija, kuo jinai turėtų jūs kaip kariuomenės vadas, kaip žmogus, kuris iš tikrųjų su antpečiais esate, kaip ta motivacija, kaip įgalinti kariuomenę šiai dienai bet kokią kainą priešintis. Ar mes šiandien turime tokią kariuomenę, kuri na, tikrai bus pasiryžusi ginti šalį ir kiek kalbant apie tos visus naratyvus rusiškus, kad čia mes greitai nušluosim, čia pereisim per vieną dieną, kiek va, tie naratyvai yra irgi galėtų turėti tiesos?
Tai mes turim Ukrainos pavyzdį, tai irgi kaip ir buvo kalbėta prieš karą, tas įsivaizdavimas ir iš Rusijos pusės, ir iš jų ten politinių komentatorių visų buvo labai aiškus, kad čia Ukraina nėra valstybė, jinai nesuvokia save kaip valstybė, nėra ten tų Ukrainos piliečiai ir visi džiaugsmingai pasitiks Rusijos kariuomenę. Čia yra kažkoks tai režimas, kuris kažkokiu būdu atsirado valdžioj, visi jo nekenčia, mes čia teisim, visi mums bers gėlės po kojom ir galų gale visi labai džiaugsis ir užimsim tą Ukrainos teritoriją per labai trumpą laiką. Tai matom, kuo viskas baigėsi, kad Ukraina kaip tauta subrendo ir kaip politinė tauta būtent suvokė pilietybę, ne pagal tautybę galų galęsis Ukrainos kariuomenei kariauja įvairių tautybių žmonės ir Ukrainos piliečiai, bet jie suvokė tą savo teritoriją kaip savo namus, kaip savo tėvynę, kaip pilietinę tautą. Ir kad jie nenori būti rytų despotijos dalis, kad jie iš tikrųjų nori turėti demokratinę sistemą, rinkimus ir galimybę pakeisti.
Prapuolė internetas.
Įsigyti į laisvą pasaulį. Ir ėmė ginti. Jo, dabar gerai?
Dabar gerai, jo.
Jo, ėmė ginti ir dabar mes puikiai matom, kad susiformavo iš tikrųjų Ta Ukrainos tauta, Ukrainos nacija. Tai mums tai gali būti labai geras pavyzdys. Tai jūsų paminėtam klausime, tai ar čia kas nors gintųsi, ar čia išvažiuotų. Be abejo, kažkuri dalis išvažiuotų, visais laikais tai buvo. Bet ar Lietuva yra valstybė, ar jos piliečiai suvokia ją kaip savo valstybę, kaip savo namus, kaip savo namą ir savo kiemą, savo šeimą. Tai aš turiu šeimą, aš turiu namus, aš turiu savo teritoriją, kurią aš turiu ginti. Tai tas pas ir valstybės mastu. Ar mes suvokiam tą teritoriją, kurioje gyvenom kaip savo tėvynę, su jos praeitim, su jos kalba, su jos kultūra ir kad čia yra mūsų namai. Tai tokie vienintis dalykai turi būti, kurie turi būti išdėstomi ir šeimoj, savo vaikams ir mokyklo ir toj pačioj kariuomeniai, kad žmonės suvoktų, kad jie yra šitos šalies dalis ir kad čia yra namai, mes privalom juos ginti. O prisitaikėlių arba tų, kurie masto tokiom kategorijom, kad man asmeninis gyvenimas yra svarbesnis ir svarbiausias, tai daugiau man niekas nerūpi. Tai be abejo, visais istorijos laikais tokių buvo ir čia ir be abejonės ir vėl būtų prisitaikėlių ir pabėgėlių, bet būtų dalis žmonių, nei kiek nebejoju, kad gal daugiau negu pusę darau prielaidą, kad tokių būtų, kurie per tą 30 metų Lietuvos nepriklausomybės suvokė savo tautą kaip savo namus ir stos jos ginti. Aš tą pastebėjau prasidėjus šaukimui 15 metais, kai buvo grąžintas šaukimas ir čia tokie negatyvus buvo labai vertinimai ir kalba kad apie tai, kad jums nepavyks padaryti to šaukimo, žmonės jau yra šiuolaikiški, o šauktinių kariuomenė yra visiškai atgyvenus, kad čia nėra jokios prasmės to daryti, jūs patirsit fiasko, ką jūs gaudysit su policija. Ir kaip nebūtų keista, 15 metų rugpjūčio mėnesį pirmieji šauktiniai atėjo į Lietuvos kariuomenę, būtent į Klaipėdos dragūnų bataljoną, 90% iš jų buvo savanoriai. Tai tie savanoriai plūdo kelis metus į Lietuvos kariuomenę visiškai niekieno negaudami ir neraginami. Ir tai buvo labai geras ženklas, kad Lietuvos jaunimas supranta, kas yra jų šalis ir kad jie privalės ją ginti. Ir tai buvo tikrai labai geros naujienos. Aš manau, kad mes tą tokį persilaužimą esame pasiekę. Mes turim daug gerų Lietuvos piliečių šiuo metu. Ir turim skeptikų, dažnai tie skeptikai vyrauja, užima informacinę erdvę, bet yra labai daug žmonių, kurie ateis ginti savo tėvynę, suvokia ją kaip savo tėvynę, kaip savo namus, tai ir savo kraštą.
Tai, bet vis tiek, dar aš vis tiek, generolė, noriu jūsų paklausinėti, jūs rašote dabar knygas apie tai, kaip kūrėsi prisiminimą jūsų, apie kariuomenę, apie visą kitą, o šiai dienai, kalbant apie įmanomą kokį nors karą, nu, dabar mes vat matome paskutiniai įvykiai, leidžia rusai balistinės raketas į Ukrainos teritoriją, čia paleido vieną, neaišku, kiek jų bus, ir esant vat tokiam karui, nu, dažniausiai sako karininkai, kurie nusimano apie karybą, kad būtent tokiu būdu gali prasidėti karas, tai yra leidžiant kažkokias balistinės raketas ir taip toliau. Mūsų pajėgumai šiai dienai, mes į tai tik dabar einam bandydami, reiškia, nusipirkti prie oro gynybą, visus kitus dalykus, kiek mūsų kariuomenė yra paruošta, sakykim, šiai dienai, ar čia jau vis dėlto NATO skydas jisai šiuo atveju suveiktų, ir kiek mūsų kariuomenė yra pasiruošusi vat, tokiems dalykams, kurie, nu, sakykim, kiek čia galima lyginti su Ukrainos karu arba apskritai su įvairiais būdais kariavimo. Mes turim viską, kas galėtų mus priversti, ne tai, kad priversti, bet įgalinti priešintis pakankamai stipriai.
Niekada kariuomenė arba kariuomenės vadai arba tie, kurie tarnauja kariuomenei, jums nepasakys, kad mes jau turim viską. Visais laikais visada visko trūko. Mums trūksta dar to, mums trūksta to, mes galim būti pasiruošę priešintis tik tai tada, čia tokios sąlygos dažnai yra keliamos, jeigu mums bus skirta tinkamai pinigų ir ginkluotės. Jeigu jūs mums to nedosit, politikai, tai mes negalėsime gintis. Visa tai yra niekai. Turi būti aiškus nusiteikimas iš kariuomenės pusės, kad reikia gintis bet kokiu atveju su tom priemonėm, kurias tu turi dabar. Tai yra nesvarbu, kad tau trūksta ginkluotės, tu turi organizuoti kariuomenę taip, kad ji galėtų duoti atkirtį ir svarbiausia, kad jinai būtų pasiruošus, turėtų valią gintis bet kokiom sąlygom gint savo kraštą. Ir tada, jeigu tas toks nusiteikimas yra, tas karas arba ta situacija gali klostis labai įvairiai. Tu gali tikėti sėkmės, jeigu pasiruošęs esi dėl to kovoti. Jeigu tu pasiduodi iš anksto ir sakai, su tokia ginkluotė mes nieko nepadarysim ir priešas vis tiek mums užims ir beprasmiška čia viskas ir daugiau ir taip mes nedarysim, nes galim prarasti daug gyvybių ir jeigu jis mums neduoda, tai ir pasipriešinimo nebus. Tai labai klaidingas yra įsitikinimas. Kariuomenė privalo būti, jinai turi vėliavas, turi tradiciją, turi savo ir tą ginkluotę, kurią jinai dabar turi daug patriotiškai nusteikusių žmonių, reikia pademonstruoti valią gintis ir tada galima tikėtis kažkokių rezultatų. Tai pavyzdžių yra daug, ta pati Ukraina ar ta pati Suomija ir daug visokių kitokių pavyzdžių iš istorijos ir galim surasti, kad net ir beviltiškoje padėtyje, jeigu tu esi nusiteikęs gintis, gali tikėtis kažkokio gero rezultato, jeigu pasiduodi iš anksto, tai tada nėra prasmės aplamai kurti nei kariuomenės, nei turėti ginkluotojų pajėgų, nei kalbėti apie šalies gynybą. Tai tos ginklus ir tą struktūrą, kokią turim šiandien, tai jinai yra ta, kuri turi būti pasiruošus kovoti rytoj. O visa kita, nusiteikime pačiam blogiausiam, visa kita bus malonės staigmena. Tai gal tikėtis ir ginkluotės, galbūt ir situacija kažkaip kitaip gali pasisukti, jeigu tu būsi pasiruošęs ir turėsi valią ginti savo kraštą.
Dėkui, generolė, tai Simonai, vis tiek, kalbant apie istorijos laikmečius, žingsniuojant, nežinau, čia mes kol kas ten siekiam tik tai nuo 18 metų praeito amžiaus, bet nu, apskritai lietuvių karybos įpročius ir visa kita. Kaip vertinti, vat, kokias pamokas galim gal šiandien dar kažkaip bandyti kažkokias išlaužti iš to, kas su mumis nutiko, šiaip jau buvomgi kariaujanti tauta, įgūdžių turėjo įvairiausių, visą kitą. Ir kaip dabar esame, ar reikia kažkokių pasimti pamokų, kalbant apie motivaciją, apie supratimą, apie tiems patiems politikams, kokias reikėtų pamokas iš istorijos išmokti, nes jie duos turbūt nurodymą priešintis ar nesipriešinti ir taip toliau, taip toliau.
Tai žinot, iš tikrųjų labai sunku ką ir pridėti, labai geri buvo gerbiamo generolo žodžiai, paskiau, kad pasiruošti reikia blogiausiam situacijai, tai paskiau viskas bus kaip maloni staigmena. Tai iš tikrųjų visada netrūko, niekada nesakau, kad jų dauguma tokių žmonių, bet ir Lietuvoje niekada netrūko tokių strategiškai mąstančių, besiruošančių, kalbančių ar ne, tai mes tikrai turėjome ir matėm ir tarpukarių ar ne, ar ten, pavyzdžiui, tragiško likimo majoras Bulvičius vienas iš ar ne antisovietinio sukilimo organizatorių ir toks turėjęs tikrai pakankamai didelį autoritetą studentų tarpe. Vat pavyzdys, kur vystėsi mūsų karinė mintis tuo metu, tikrai verta pasiskaityti ten jo tą knygą, supratimas toksai apie pakankamai plačiai apie tuometinį pasaulį vyksta. Ir tie žmonės vat, pagal galimybės tikrai, nepaisant, kad to politinio sprendimo vat, nebuvo priimta, taip tenais mes galime, aišku, daug sakykim, surasti, ar ne, vat, kodės pagrindinės politinės priežastys, tai dar ten labai trumpai, ar ne, kad mums nepavyko, va, ką minėjom šioj laidoj, tos Baltijos antantės jokios tvirtesnės padaryti, galbūt net ir tų visų keturių šalių, kai buvo tuo metu suvokiama, ar ne, Latvijai su Estais, aišku, labai tikėjosi, na, ir šiais laikais mes jau tą pamoką išmokėm, mūsų dabar santykiai ir su Lenkija, aišku, yra pakankamai geri, nes tai stiprus regioninis partneris yra tuo metu, aišku, dėl istorinių aplinkybių to nepavyko padaryti, nors paskutiniais metais prieš karą lyg ir buvo jau tokių, na, norom, nenorom, bet šiokių tokių suartėjimo tendencijų. Aišku, Latvija su Estais bendradarbiavo, bet ne artimiausiai. Jiems iš tikrųjų pavyko šiekas tokias sutartis pasirašyti, bet sovietai ir tai ten vis tiek bandė gadinti tą bendradarbiavimą. Suomiai, na, tada nepavyko, jie irgi norėjo, Manerheimo atsiminimuose yra ten Lietuvoje irgi populiariuose aprašyta, kad galimybė kovoti kartu su tom pietiniam suomių akimi žiūrint kaimynėm, jau nekalbant apie tokią vis tiek stiprią, didelę Lenkiją, tai būtų labai iš esmės keitusi padėti tuo metu, tačiau, nepavyko to užmėgsti, ar ne, Suomiai visgi stojo kovoti vieni, aišku, turėjo tą pat vieną didelį pliusą, tai geografija, didelė pakankamai šalis, net ir sovietų kariams nustebino ir ta šalta žiema, ir tie žerai, ir Suomių gudrybės panaudotas, bet būdama maža, na, sakykime, mes irgi herojiškai kovoja Ukraina, ar ne, pakankamai didelė tauta, ar ne, ir matom, kad tikrai Rusija, na, tuos per tris dienas, ką tikėjosi nuveikti, tai per tris metus niekaip neištolo. Tai Suomija taip pat. Galbūt daug kas buvo nurašę, ką čia ta maža tautelė iš vis mažytė palyginus, ar ne, net ir su Ukraina, gali padaryti. Tačiau padarė daug ir tada įgyja tam tikrą pagarbą. Jau atsirado britų prancūzų planai, kad galbūt padėsim, ekspedicinių korpusų galimybės buvo svarstamos. Sovietus tai vis tiek gazdino. Negana to, aš pats esu matęs dokumentus iš mūsų pasiuntinybės Vokietijoje, kad vokiečiai per Švediją, per ginklų gamintoją Bosfors jau ėmė teikti paramą, nes Vokietijos visuomeniai Suomiai pasirodė kaip drąsi tauta. Ir tada, nepaisant tų nesenų susitarimų tarp Vokietijos ir Sovietų, jau buvo pradėta galvoti, gal to Suomijos netiduokim. Dėl savo sumetimų galbūt gerai, nesakau čia ne. Bet akivaizdžiai tokius dokumentus teko man matyti, nes Kazys Škirpa bendravo su švedų diplomatais labai artimai ir jie viską papasakojo, kad kokie čia dalykai dedasi. Tai vat didelį žaidimą, taip, didžiosios šalys visada turi truputį daugiau svertų, aš jau čia visą laiką sakau, bet mažosios, gudriai žaisdamos, jos dar priverstos yra ar ne toj mažesniai svorio kategorijai būdamos, gudrizmu, greitumu, kažkaip kompensuoti tą truputį jėgos disbalansą. Na ir va šitokiose vietose va Suomiai labai gerai sužaidė. Ir Ukraina tikrai šiuo metu žaidžia labai pagal savo galimybės tikrai solidų žaidimą, ar ne tikrai kiekvienas gali žaisti, nu tragiškai, ir sakau, karas tragiškas dalykas, bet mes turim kažkaip kartais vis tiek, ne vien taip liūdnai kalbėti, bet ir optimizmo to pabandyti žvelgti. Ir grįžtant prie to, nes sakykime apie mūsų karybą. Taip, mes galim pažiūrėti tos, va, Solovjovas sakė, nes minėjot laidoj, kad o, čia Lietuvoje, kas čia maža šalis, bet pažiūrėkim per istoriją Lietuvos ir Maskvos Rusijos konfliktų, tikrai ne vien pralaimėjimai, yra labai daug ir Lietuvos pergalių, taip, gal senesniuose laikuose ar ne, bet turim ir nepriklausomybės karmetų, turim partizanų pergalės, kur buvo didžiulis tas disbalansas jėgų, ar ne, vėlgi, pasižiūrėkim iš tos karinės minties pusės, ar ne, kiek ta kariuomenė padarė tai tarpukario visuomenį, kurio dažnai žavimės, nebuvo jinai tobula, bet jinai tikrai buvo labai reikalinga ir jinai mum tą tokį tvirtą ryšį ir mūsų kovo 11 respublikai suteikė. Tai jeigu pasižiūrėtume Na, kaip jinai vystėsi, na tai tikrai net galiu parekomenduoti mano gero irgi draugo Mindaugo Tamošiūno puikia knyga Nugalėsim arba mirsim apie nepriklausomos Lietuvos husarus, apie kavaleriją, kuri atrodo jau tuo metu tarsi nueinanti viduramžių beveik ginklo rūšis, bet kaip jinai buvo išvystyta tarpukario Lietuvoje, kokio lygio ten tie karininkai, koks jų pasiruošimas buvo, kaip jie visuomenėje aktyviai, na, sakykim, tą patriotizmą skleidė. Ir va tie dalykai irgi yra labai svarbus. Dalis jų vėliau ir partizaninio karo metu kovojo, kaip sakykim, už politikus atliko tą pareigą. Tai mes vat, šitus dalykus irgi turime vertinti ir tada mums tas vaizdas nebus toks vat, vien nereikšmiškai liūdnas, kaip kartais va, mes, sakau, galim visą laiką pasirinkti, žiūrėti tik labai taip liūdnai, bet visada galim išvelgti ir kažkokių šviesesnių, gražesnių momentų, net ir liūdnuose praeities įvykiuose.
Generolė, liko minutė praktiškai laidos mūsų, tai vis tiek jūs kaip, kokie palinkėjimai būtų kariuomenės dienos proga, sakykime, jūsų kaip istoriko, kaip kariškio, kaip žmogaus, kuris dalyvavo ir turbūt tebe dalyvauja patarimais, galbūt ir visko kitu, kuriant Lietuvos kariuomenę, toliau ją tobulinant.
Aš galiu pasakyti vieną dalyką, kad per visą Lietuvos istoriją Lietuvos kariuomenė kariavo visuose karuose ir dalyvavo įvairiuose sukilimuose. Tai 40-ieji metai, tai buvo pirmas atvejis Lietuvos kariuomenės istorijoje, kad jinai tiesiog pasidavė okupacijai. Tai okupacija ir pačios ir pati tapo 29-ojo korpuso dalis, kuris priklausė sovietų kariuomenė. Ir visi ir karininkai, ir kareiviai perėjo didelę dalis į sovietinę kariuomenę, persisiuvo tas visas raudonas žvaigždės. Ir dalyvavo Lietuvos kariuomenės likvidavimo aktų pasirašymuose ir taip toliau. Tai yra didžiulė trauma. Kada 90-ais metais mes vėl atkūrinėjom Lietuvos kariuomenę, mes šitą jautėm ir mes jautėm pareigą, kad nesvarbu, kas bebūtų, mes ginsimės, kad ir su pagaliais, kad atstatyta Lietuvos kariuomenės garbė. Kaip nors, nesvarbu, kad mes pralaimėsim, mes turime pasipriešinti. Tai labai linkėčiau visiems ir tarnaujantiems, ir rezervo kariams, ir Vyčio kryžiaus kavalieriams, ir partizanams, ir jų palikuonėms. Sveikinu visus su Lietuvos kariuomenės diena ir labai linkiu visiems, kad nepatirtume daugiau ateityje tokių psichologinių traumų, būtume pasiruošę visada ginti savo šalį, jeigu to reikės.
Dėkui Jums, Jonas Vytautas Žukas ir Simonas Jezavita, šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausėsi, tai buvo istorinės paralelės. Iki kitų kartų.